Confuciamus caritate, annunciamus caritati estre.
Poštovane slušateljice i slušatelji Radio Marije, srdačno vas pozdravljam na početku listopadske emisije Caritas Srce i ruke crkve, Caritas Zagrebačke nadbiskupije, koju će tehnički realizirati Ivan Zaradić. Ja sam Stjepan Muškatel, urednik ove emisije, koju ćemo posvetiti opraštanju. Poticaj za izbor te teme bio je 10. stručni skup bračnih i obiteljskih savjetovatelja, kojega je Caritas Zagrebačke nadbiskupije organizirao u suradnji s Odborom za bračna i obiteljska savjetovališta Hrvatske biskupske konferencije i Hrvatskim društvom bračnih i obiteljskih savjetovatelja. Uoči dvodnevnog stručnog skupa na temu opraštanje kao duhovni i psihološki izazov, koji je održan u Duhovnom centru Kćeri Božje ljubavi u Granešini, Zagreb, od 27. do 28. rujna ove godine, Hrvatsko društvo bračnih i obiteljskih savjetovatelja imalo je svoju skupštinu. Program stručnog skupa započeo je u vedrom raspoloženju koje su na poseban način pobudile svojim pjesmama i recitacijama mališani iz starije vrtićke skupine Leptirići, dječjeg vrtića Svetog Josipa, časnih sestara družbe Kćeri Božje ljubave, provincije Božje providnosti. Prije poznavnih govora, kratko molitveno meditativno razmatranje održao je duhovnik HRD Biosa, monsignor Ivan Nikolić, koji je ujedno i župnik u Viškovu, te predstojnik Ureda za obitelj Riječke nadbiskupije. Na otvorenju skupa sudionicima su se obratili ravnateljica Caritasa Zagrebačke nadbiskupije, sestra Jelena Lončar, predsjednik Hrvatskog društva bračnih i obiteljskih savjetovatelja, docent doktor znanosti Josip Bošnjaković, teolog, psiholog i psihoanalitičar Ivo Jozić, predsjednik Caritasa Zagrebačke nadbiskupije monsignor Zlatko Koren, dubrovački biskup i predsjednik Vijeća HBK za život i obitelj monsignor Roko Glasnović. Među gostima su bili i voditelj Ureda HBK za obitelj doktor Vedran Krešimir Hođić i doktor Marijan Spehnjak, tajnik povjerenstva za pastoral braka i obitelji Zagrebačke nadbiskupije. Biskup Glasnović je poručio da se opraštanje ne temelji na ljudskom reciprocitetu, nego na našem iskustvu Božje ljubavi, a Bog je onaj koji ne okrivljuje, već otpušta grijeh i zaboravlja ga. Monsignor Koren primijetio je da se u nekim prigodama vrlo često koristi izraz uključivost, unatoč isključivosti govornika, a upravo je opraštanje jedna uključivost, jedna nova mogućnost novog početka. Doktor Bošnjaković rekao između ostaloga da je i oprostiti sebi put poniznosti, odnosno da mjerilo ljubavi nije pojedinac, nego Bog, te pohvalio suradnike u pripremi skupa na izvrsnoj organizaciji. Ravnateljica Zagrebačkog Caritasa naglasila je da izbor teme ovoga skupa od strane savjetovatelja pokazuje koliko je problem neopraštanja danas prisutan kod korisnika savjetovališta. Među uvodnim govornicima bio je i teolog, psiholog i psihoanalitičar Ivo Jozić, koji je uz kliničke psihologe Nadu Anić i Zrinku Lučić-Vrhovac, te teologa i psihologa Roberta Kunca, bio jedan od mentora prve generacije hrvatskih bračnih savjetnika. Program skupa sastojao se od predavanja i radionica. Predavači i teme bili su sljedeći: profesor doktor znanosti Križo Katinić, psihijatar, fenomenologija praštanja, psihičke bolesti i nepraštanje, mentalno zdravlje i opraštanje. Izvanredni profesor doktor znanosti Irena Sever Globan, komunikolog, samo suosjećanju u oprostu. Izvanredni profesor doktor znanosti Silvana Fužinato, teolog, Ezavov i Jakovljev put opraštanja iz knjige Postanka. Izvanredni profesor doktor znanosti Josip Bošnjaković, teolog i psiholog, duhovni izazovi opraštanja. Docent doktor znanosti Sanda Smoljo Dobrovoljski, psiholog, psihološki izazovi opraštanja. profesor, doktor znanosti Sanja Skočić-Mihić, edukacijski rehabilitator, autentičnost osobe u opraštanju i smisao. Tanja Kuprešak, psiholog, opraštanje i dinamika psihoterapijskog procesa, radionica opraštanje u osobnom rastu i razvoju. Karlo Šimek, teolog i psiholog, afektivna nezrelost i neopraštanje u parnicama ništavosti ženidbe i radionica opraštanja u radu s bračnim parom. Magistra znanosti Ksenija Vatavuk-Margetić imala je radionicu opraštanja u piramidi vrijednosti. Skup je završio s sudjelovanjem na euharistijskom slavlju u Hrvatskom nacionalnom svetištu Majke Božje Bistričke u zajedništvu s velikim brojem hodočasnika članova Hrvatske zajednice bračnih susreta. Kao što smo naveli, na ovom stručnom skupu na temu opraštanja govorili su mnogi izvrsni predavači, a mi smo za današnju emisiju izabrali izlaganje Psihičke bolesti i nepraštanje, mentalno zdravlje i opraštanje, koje je održao profesor doktor znanosti Križo Katinić, psihijatar.
Dobar dan. Sada bi nešto, kao što je u programu i navedeno, rekao o psihičkim bolestima i nepraštanju, odnosno o mentalnom zdravlju i o praštanju. Već smo, odnosno već sam ja u prethodnom predavanju komentirao kako je proces opraštanja složen, kognitivno-emocionalni iskustveni proces, ali zahtjevan moralni čin. Istinski oprostiti i nakon toga nastaviti odnose, neoptorećeno onim što se prije događalo, vrhunski je, dakle, teško dohvatljiv, čak bi mogli reći idealistički postavljen cilj. To je po sebi razumljivo jer ne postoji siguran postupnik niti razrađena metodologija za, recimo, to uvjetno učenje praštanja ili opraštanja. To je stadij osobnog rasta i doseg civilizacijskog ustrojstva kojim se stalno ispočetka teži. Čini se da je pojam opraštanja neodvojiv od pojma ljubavi. Koliko god taj uzvišena imenica danas bila banalizirana u ovo naše doba i nekako previše upotrebljena i previše, ja bih rekao, izlizana da bi mi mogli doživjeti njeno izvorno značenje. Dakle, tema je da nešto kažemo o opraštanju i psihičkim bolestima. Već prema vrsti psihičke dijagnoze, sveukupni psihički kapaciteti bolesne osobe su uvjetno rečeno, dakle, ovisno o stadiju bolesti, reducirani, što se osobito vide kod složenih psihičkih procesa u koje svakako pripada i opraštanje. Psihički bolesna osoba, ovdje ćemo je široko i uvjetno definirati, dakle, imamo jednu opću sliku psihički bolesne osobe, se po naravi bolesti prebacuje i ona prebacuje i optužuje okolinu za sve što ju je zadesilo, što joj je neugodno i neprihvatljivo. Psihički bolesna osoba teško prihvaća postavljene ograničenja, odbija prijedloge, ne prihvaća pravila koje vrijede za većinu, koji se u pravilu sama po sebi zbog svoje bolesti teško pridržava. Dakle, na neki način iskače iz uobičajenih tijekova života oko sebe. Za sve nedaće se okrivljuju drugi, dakle, bolesna osoba okrivljuje druge. Za smještaj u bolnicu, za uzimanje lijekova, za životne dnevne teškoće i neuspjeh. Dok praštanje zahtjeva kritički uvid u vlastito ponašanje, što je kod, dakle, već rečeno i podrazumijeva se, kod psihički bolesne osobe nedostatno, djelomično ili u akutnim fazama teških bolesti skroz odsutno. Opet, psihički bolesna osoba se ponaša vođena psihopatologijom, odnosno onako kako je trenutno njena bolest uvjetuje i kako joj, možemo to ovako reći, općenito kako je subjektivno odgovara. Ili se povlači bolesna osoba od okoline ili pretjeruje zahtjevima od okoline, po svom vlastitom iskrivljenoj, po svojoj vlastitoj iskrivljenoj slici u koju je dovelo bolesno stanje. Psihičko stanje kao uzrok i teškoća u komunikaciji otežava međusobno razumijevanje, sporazumijevanje koje je uvjet i mogućeg međusobnog praštanja. Opraštanje je jedan od temelja stvaranja povjerenja među ljudima. U sukovima i povredama povjerenje koje je prije postojalo se ruši ili biva upitnim. Put između povjerenja i opraštanja je dvosmjeran, a polažite izmjenjiva. Jedan put je međusobno povjerenje izvor praštanja, a drugi puta stvaran oprost se događa na temelju vjere u buduće, dakle stvaranje povjerenja. Dakle, gradimo odnose na povjerenju koje se treba dokazati. U procesu psihoterapije, nakon stvaranja uvida u povrede i sukobe iz sadašnjosti ili prošlosti, između ostalog slijedi i praštanje i unutarnja pomirba s onima koji su nam hoteći ili nehoteći učinili nažao, ili si je bolesna osoba tako to predstavila. Tu je subjektivizam prevladavajući općim dokazivim objektivnim činjenicama. Tu se radi o odnosima s najbližim osobama i članovima obitelji. Više se posljedica događa i proizlazi iz odnosa, dakle, roditelja prema djeci nego obrnuto, što se vrlo često ugrađuje i postaje izvorište i pozadina psihičkih poteškoća u odrasloj dobi. Misli se na pojedinačnog pojedinca, na pojedinca koji je označen kao bolesna osoba, dakle, kada se kroz terapiju i kroz liječenje analiziraju odnosi u obitelji, onda vidimo da su odrasle osobe mnogo toga, da se tako izrazim, ponijele iz odnosa u obitelji, odnosa s roditeljima, odnosa među braćom, sestrama, širom obitelji itd. Ja sam već u prethodnom predavanju nešto rekao o samo praštanju, pa ću nešto malo na drugi način još progovoriti o samo opraštanju. To je način, a ponekad i nužda za održavanje unutarnje psihičke higijene i stabilnosti, dakle samo praštanje. Svakako da se čine greške, propusti, krive odluke s trajnim posljedicama koje ne možemo vratiti na početak, pa na neki način moramo prihvatiti život s njima. Svakako da takve sadržaje treba na neki način zatvoriti, a jedan je od njih je samo opraštanje uz plan, odluku da se isto ne ponovi. Ako to uspijemo, učinili smo mnogo. Ovdje ću sad spomenuti dvije kategorije, dvije krajnje kategorije ljudi. Jedni su oni koji sebi uvijek oproste, a i drugi su koji sebi nikad ne oproste. Naravno da to trebamo promatrati i u kontekstu psihopatologije i susreta sa osobama koje imaju psihičke tegobe, ali i susrete s osobama koje srećemo u privatnom, dnevnom i društvenom životu. Recimo sad nešto koji sebi uvijek praštaju, odnosno ne mijenjaju svoje ponašanje, postaju ili se konotiraju u okolini kao neodgovorne, kad sebične, često nekritične jedinke upućene na vlastitu komociju koje površno zahvaćaju u međuodnose s okolinom. Dijagnostički te osobe pokazuju simptome narcizma, sklonost ovisničkom ponašanju i potiču iz dijagnostičkog spektra poremećaja osobnosti. Druga krajnost su oni koji se ne uspijevaju rastati s vlastitim greškama i porazima, neprekidno pate i optužuju sami sebe za bivše propuste. To su oni koji si nikad, uvjetno rečeno, nikad ne oprošti i kao da su utopljeni u potrebu trajnog samokažnjavanja, dakle ako si ne oprostiš sam, onda se već time, ali i kroz neke druge mehanizme, samokažnjavaš uz osjećaj krivnje. Dijagnostički spektar kod njih, kod njihovog načina ponašanja, pretežito se nalazi kod anksioznih i depresivnih osoba, što ne znači da već imaju kliničku, dakle oni koji pokazuju takva sklonost ili su pretežno to neklinički skloni depresivnom ili anksioznom ponašanju, a nemaju kliničku dijagnozu. Mi ne smijemo nikad zaboraviti činjenicu da neki simptomi i anksiozni i depresivni služe da održimo integritet. Oni prevladavaju i postaju klinički signifikantni onda kada se naše obrambene snage i kada naši susreti s okolinom se pokažu kao neuspješni i kao da mi pokleknemo i da potonemo u psihički poremećaj, u ovom slučaju ili depresivni ili anksiozni. Kada radimo sa psihički bolesnim osobama, dakle u terapiji, imamo dva smjera, u najmanje dva smjera, ja ću ovdje spomenuti, dakle dva smjera. Jedan bi mogli nazvati deduktivni put, što znači da je polazni stav, naša spremnost unaprijed drugog, dakle bolesnog, razumjeti, prihvatiti njegovu ili njezinu trenutnu argumentaciju i oprostiti mu za vlastito ponašanje koje proizlazi iz bolesti. Dakle, to je u ovom slučaju bolesno stanje za koje pretpostavljamo da nije nastalo kao posljedica čina pacijenta. To u potpunosti ne vrijedi za liječenje i rehabilitaciju ovisnika o različitim vrstim sredstava ili različitih ovisnosti. Dakle, mi pacijentu uvjetno rečeno opraštamo bolest i to je naše zajedničko polazište. Naša ruka je ispružena, naša spremnost je jasna i čista i nju uvijek druga strana, dakle pacijent, osjeća. Pokazujemo pozitivne emocije u susretu s pacijentom, pokazujemo poštovanje, otvorenost i uma i duha, a posebno otvorenost naših emocija. Induktivni put, dakle onaj drugi, je praštanje koje je sekundarne naravi. Uvjetno rečeno, ono je zasluženo. Nastaje kao rezultat uporne i krivljudove komunikacije, dakle terapije, zajedničkog rješavanja zadataka i prepreka koje se javljaju, a znači svršetak nekog posla, procesa ili nesporazuma koji proizlazi iz bolesti. Raditi s pacijentom i obitelji, strpljenjem, snošljivoću, višestruko pokušavamo poboljšati ponašanje, promijeniti stavove o bolesti, o samom sebi, uvažavajući i pravila okoline. Mi pokazujemo, dakle terapeuti, mi koji radimo s bolesnicima, spremnost da pacijenta ne optužujemo. To je isto nije baš lako kroz proces. Ako neko kaže da je lako, onda se treba upitati malo kako radi s pacijentima, već spremnost da pacijentu oprostimo njegovo poremećeno ili njezino poremećeno ponašanje u zajedničkom nastojanju da ga pacijent zajedno s nama mijenja. Dakle, to je polazište koje mi nastojimo promijeniti i lijekovima, i susretima, i radi s obiteljima, i davanju nekih konkretnih zadataka, i kasnije uključenjem u neke rehabilitacijske procese. Ako pacijenta shvatimo i prihvatimo kao bolesnog, ali nama ravnopravnog, već smo na putu opraštanja za poremećeno ponašanje koje opterećuju svoju okolinu, ali i nas profesionalce koji ga liječi. I to možemo već nazvati terapijom. Vrijedi stalno ponavljati. Osoba je uvijek više od bolesti. Neki kažu, neki teoretičari kažu da bolest, da dakle jezgra, da osoba, da jezgra osobe da se ne može razboljeti. To sve skupa možemo vidjeti razumijevajući psihopatologiju jednako kao i kroz terapiju, ali onda i kroz oporavak i ponovo uključenje u život. Još nešto za kraj bih htio ovdje komentirati. Praštanje po riječi iz Evanđelja, Bože oprosti im, jer ne znaju što čine. Neka mi bude dopušteno jedno razmatranje koje nije izravno vezano na temu, ali mislim da je vezano za naš simpozij. Dakle, ova riječ Bože oprosti mi jer ne znaju što čine je izraz božanske, a ne ljudske moći opraštanja. Apsolutno božansko opraštanje nama ljudima pokazuje mogućnost praštanja i onima, dakle, koji su nam učinili zlo. To je najuzvišeniji, ja bih rekao, čin praštanja. Oni koji su Isusa osudili, ja bih rekao da su ipak znali što čine, opravdavajući se i prikrivajući se ljudskim načelima. To govorim zbog toga da ponovim moju sada tezu, da su ljudi pozvani znati što čine i to je temelj, definicija ljudskog u nama. Jedino tako možemo graditi odnose, doseći sklad i ugled poštovanje, pa onda i međusobno praštanje. Doista, iako znamo da loše činimo, tražimo da nas se razumije, da nam se neprekidno oprašta. Ako to tako doista činimo, onda možemo samo reći da to dolazi iz inercije naše ljudske naravi. Zato je božansko praštanje izvan i visoko iznad ljudskog, kao upozorenje i nova prigoda nama ljudima da se očistimo i drugoga prihvatimo kao sebi ravnog u uspjesima i u porazima. Samo tako možemo započeti istinsko praštanje kao sjeme novog stvaranja, novog dobra među nama. Hvala vam na pozornosti.
Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò paura? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò timore? Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido, abbi pietà di me, rispondimi. Di te ha detto il mio cuore, cercate il suo volto. Il tuo volto, Signore, io cercherò. Non nascondermi il tuo volto. Non respingere con ira il tuo servo. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore. Sii forte. Si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore. Sì, spera nel Signore.
Dragi slušatelji, bio je ovo završetak snimke izlaganja psihičke bolesti i nepraštanje, mentalno zdravlje i opraštanje, koje je profesor doktor znanosti Križo Katenić, psihijatar, održao na 10. stručnom skupu bračnih i obiteljskih savjetovatelja na temu opraštanje kao duhovni i psihološki izazov. Karitas Zagrebačke nadbiskupije u suradnji s Odborom za bračna i obiteljska savjetovališta Hrvatske biskupske konferencije i Hrvatskim društvom bračnih i obiteljskih savjetovatelja bio je domaćin ovoga stručnog skupa održanog u Duhovnom centru Kćeri Božje ljubavi u Granešini od 27. do 28. rujna ove godine. Poslije govora o opraštanju nastavljamo s obradom još jedne teme važne za rad svakog obiteljskog savjetovališta, pa tako i Caritasova, a naša sugovornica bit će socijalna radnica Irena Konda, ADI savjetnik za rad s djecom. Savjetovalište Caritasa Zagrebačke nadbiskupije nastoji doprinijeti kvalitete života pojedinca ili obitelji. Taj cilj se ostvaruje putem individualnih, partnerskih, grupnih, obiteljskih i duhovnih tretmana. Tijekom 2024. godine, uslijed uočenih potreba, zaposlenici i stručni volonteri savjetovališta su proširili metode savjetodavnog rada s djecom kako bi im pomogli u svladavanju teškoća i problema u svrhu unapređenja njihovog zdravlja i razvoja, te prevencije problema u ponašanju kroz različite didaktičke igre, te kazalište lutaka kao medij izražavanja i rješavanja problemskih situacija. Kako se koriste kreativne tehnike u radu s djecom s problemima u ponašanju, s anksioznom ili depresivnom simptomatologijom i s drugim poteškoćama, približila nam je socijalna radnica Irena Konda, ADI savjetnik za rad s djecom.
Dječji crtež i slika u sebi nose brojne informacije o unutarnjim sadržajima malih autora, a postavljanjem praktičnih pitanja te razgovorom o crtežu potiču se slobodne asocijacije koje otkrivaju simbolično značenje crteža i osjećaj koje prate tu izraženu situaciju. Kreativne tehnike pružaju djeci priliku da na različite načine upoznaju i svoje unutrašnje stanje, a i vanjsku situaciju, što se smatra preduvjetom za kreativnu prilagodbu u novoj situaciji. Znači, ove tehnike pružaju djetetu i mogućnost ventiliranja iz svojih emocija, jer organizam na svaku kriznu situaciju reagira pojačanom aktivnošću svih vitalnih funkcija, zbog čega je praćeno jakim emocionalnom reakcijom. Znači, umjesto borbe s obrambenim mehanizmima, ekspresivne tehnike pozivaju na ekspresiju izbjegavajući racionalni kanal, jer obrambeni se mehanizmi zaobilaze, a potisnutim osjećajima i mislima omogućava se izražavanje kroz metaforu ili projekciju. Znači, često se također radi o osjećajima, željama, potrebama kojih nisu ni svjesni ni djeca ni roditelji. Stoga su sadržaji koji kroz kreativne ekspresivne tehnike izađu pred nas često iznenađujući ili začuđujući. A tim putem ono što je skriveno unutar djeteta bude izraženo vanjskim izričajem, a istovremeno dijete isprobava nova rješenja i ponašanja i vidi njihov mogući novi ishod.
Možete li nam navesti neki slučaj iz prakse?
U slučaju djevojčice koja je imala problem prilagodbe na vrtić, koja je tom prilikom, znači te prve dane, udarala majku i iskazivala je bijes i nezadovoljstvo, djevojčica je kroz crtež prikazala ljutu mačku. Nacrtala je glavu ljute mačke. A ja sam joj postavila pitanje, na primjer, gdje se nalazi ta ljuta mačka? I kako ona vidi da je ta mačka ljuta? Što, znači, ta pitanja su stvorila cijelu priču o toj mački, koja se nalazila u parku, bila jako ljuta, imala je bijesne oči i usta, ali ona je i plakala. Bila je sama, a djevojčica je izrazila kroz taj crtež da je mama ostavila mačkicu u parku i otišla raditi, otišla na posao. I zbog toga je bila ta mačka ljuta, u stvari to je bila ta djevojčica. A na pitanje tko bi mogao utješiti tu ljutu mačku, djevojčica je odgovorila da to može učiniti samo njezina mama. I pokazala je na koji način, znači može je primiti za ruku ili uzeti je u naruče, može je pomaziti. To je sve djevojčica pokazala i pokritima. I u danjem dijalogu sasvim jasno je izrazila tu rečenicu koju ona željela čuti. Znači, kao da mama govori toj mačkici, volim te, ti si moja najdraža mačkica. I zatim je djevojčica, znači, već prevazišla tu krizu i kao dodatnu pomoć nacrtala je malo lutku žute boje uz koju se mačkica više nije osjećala osamljeno. Onda na kraju je dodala i crtež sretnog delfina. A taj sretni delfin, to je bila mama koja drži u krilu svoju bebu delfina. I kad je to sve nacrtala, uzviknula je, sada sam sretna. Isti čas je, znači, ta djevojčica otrčala u hodnik, u zagrle svojoj majci, koja je za to vrijeme čekala u hodniku. Nakon nekoliko dana saznala sam od majke da se idućeg dana djevojčica nije opirala ići u vrtić. Brzo se je prilagodila, a i sama je tješila ostalo novu djecu koja su plakala.
Dakle, vrijednost kreativnih i ekspresivnih tehnika proizlazi iz činjenice da se složena emocionalna stanja, koja je teško izraziti riječju, cjelovitije izražavaju kroz aktivnosti za koje je zadužena desna polovica mozga. Ona je zadužena za procese koji sintetički i intuitivno zahvaćaju naše iskustvo, dok je lijeva strana mozga bolja u zadacima koji traže analizu i uzročno-posljedične veze, jer se tamo nalazi centar za izražavanje kroz govor. Možete li nam nešto više reći o obrambenim mehanizmima kod djece?
Djeca imaju vrlo jednostavne obrambene mehanizme kojima potiskuju neugodne osjećaje, a ekspresivne tehnike potiču jednostavnije izražavanje tih potisnutih emocija. I korištenjem crteža bilo mi je izuzetno vrijedno u radu s jednim dječakom starim 10 godina koji se nalazio u iznimno teškoj zdravstvenoj situaciji, koji je u predpubertetu izazivala burne emocionalne izljeve vrlo kompleksnih emocija. Taj dječak često se fokusirao na neverbalno izražavanje i ključni trenutak rada s tim dječakom bio je kada je nacrtao vatru na ploču i približio lutku zmaja koji je rigao tu vatru. I tome je pridavao veliku važnost. U svoju priču želio me je uvući postavljajući pitanja što ja vidim i prepoznajem. Razumjela sam da u svojim tim teškim emocijama ne želi biti sam. Bio mu je potreban još netko. Jedna zaštitna figura, to zaštitnička figura roditelja, koja je često u tom crtežu na neki način ga štiti od te vatre. I zanimljivo je da je ta fizička bolest uključivala veliku upalu, a njemu je bila potrebna blizina i uključenost roditelja i imao je potrebu, znači, ograničiti utjecaj druge žene, svog oca, na njegov život. Dječak se oslobodio tereta kojega je mučio, jer ga je uspio izraziti i neutralizirati vatru velikim valom koji je tu vatru pretvorio u dim.
Na koji način uključujete u ove tretmane s djecom njihove roditelje i zašto je važno da oni u njima sudjeluju?
U tretman nastojimo što više uključiti roditelje, čime se postižu bolji rezultati. Oni ne moraju biti aktivni u smislu stvaranja, već u nekom daljem procesu praćenja onoga što se događa s djetetom za vrijeme crtanja ili dramatizacije ili pričanja o trenutnoj situaciji.
Se ami Dio sopra ogni cosa e il tuo prossimo come te stesso, se ami veramente, realmente, allora certamente non molesterai, né opprimerai, non maltratterai nessuno, in particolare la vedova e l'orfano, non ti comporterai pure da usuraio e se prendi impegno renderai.
Dragi slušatelji Radio Marije, razgovorom sa socijalnom radnicom Mirenom Konda, Adi savjetnikom za rad s djecom u obiteljskom savjetovalištu Caritasa Zagrebačke nadbiskupije, došli smo do kraja listopadske emisije Caritas Srce i ruke crkve. Tehnički realizator bio je Ivan Zaradić. Ja sam Stjepan Moškatel, urednik i voditelj ove radioemisije. Hvaljeni bili Isus i Marija. Dragi slušatelji, vijeste obavijesti i najava iz Caritasa Zagrebačke nadbiskupije, srdačno vas pozdravljamo, dok ujedno zahvaljujemo u ime svih Caritasovih korisnika, svim darovateljima na donacijama svih vrsta, kao i na duhovnoj potpori u našem karitativnom radu. Ovomjesečne vijeste obavijesti i najave iz Caritasa Zagrebačke nadbiskupije tehnički će realizirati Ivan Zaradić. Ja sam Stjepan Moškatel, urednik i voditelj ovih vijesti. U današnjim vijestima posebno ističemo jednu lijepu obljetnicu. Naime, na Međunarodni dan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti 17. listopada ove godine, trgovački lanac Lidl Hrvatska i Caritas Zagrebačke nadbiskupije obilježili su 15 godina uspješne suradnje, tijekom koje je Lidl Hrvatska donirao Caritasu robu u vrijednosti više od 1,7 milijuna eura. Povodom obilježavanja 15-godišnje suradnje, Lidl je i ovom prilikom Caritasu Zagrebačke nadbiskupije uručio donaciju u vrijednosti od 15.000 eura u proizvodima. 15-godišnja suradnja Lidla Hrvatska i Caritasa Zagrebačke nadbiskupije počela je na Međunarodni dan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti 2009. godine. Od tada do danas ostvareni su brojni zajednički uspješni projekti na području djelovanja Zagrebačke nadbiskupije, Grad Zagreb, Zagrebačka, Karlovačka i Krapinsko-zagorska županija. A socijalna košarica, podjela pomoći u naravi u Gajnicama, poznata i kao socijalna samoposluga, je najdugovječniji među njima. U Hrvatskoj danas postoji 38 socijalnih samoposluga, a sve su otvorene po uzoru na ovu, prvu, Caritasovu samoposlugu. U okviru socijalne samoposluge vrši se priprema i podjela paketa hrane s osnovnim prehrambenim namirnicama te higijenskim proizvodima, sredstva za osobnu higijenu i higijenu prostora za socijalno ugrožene osobe. Preko Caritasove socijalne samoposluge od 1. siječnja do 31. kolovoza 2024. godine pomoć je primilo ukupno 3212 korisnika, a podijeljena su 4963 paketa prehrambenih i higijenskih proizvoda ukupne vrijednosti 323.393,17 eura. Od otvorenja samoposluge 2009. godine do 31. kolovoza 2024. godine kroz samoposlugu je podijeljeno pomoći u vrijednosti 5,4 milijuna eura. Caritas zaprima sve više upita za pomoć u hrani, a u posljednje vrijeme sve se više i u higijenskim proizvodima. Tako je tijekom 2024. godine evidentirano novih 109 korisnika socijalne samoposluge. Povodom obilježavanja ove važne obljetnice, Lidl je i ovom prilikom Caritasu Zagrebačke nadbiskupije uručio donaciju u proizvodima u vrijednosti 15.000 eura. Nakon lijepe vijesti o plodnoj suradnji na korist potrebitih, donosimo vam najavu ovogodišnje već tradicionalne karitativne akcije Kad činiš dobro, čini dvostruko dobro, vezane za dušni dan, sjećanje na pokojnike, molitvu za njih te posjet njihovim grobovima. poslušajte promidžbeni spot kojega je Zagrebački Caritas pripremio za objavu u medijima.
Dok se prigodom blagdana svih svetih i dušnog dana prisjećamo i molimo za svoje preminule, učinimo dobro djelo i za žive, učinimo dvostruko dobro. Kupnjom lampaša u župama Zagrebačke nadbiskupije pomozimo djeci i mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi i osigurajmo im policu životnog osiguranja koja će im pomoći u prvim koracima na putu osamostaljivanja. Svoju solidarnost možete iskazati i online donacijom preko aplikacije na mrežnim stranicama Caritasa Zagrebačke nadbiskupije.
Pozivam sve koji su voljni i koji su u toj mogućnosti da doniraju određeni iznos koji god vama paše za police koje bi onda osigurali nekom drugom da ima život ili sličan vašem ili barem koliko toliko normalan.
Oko 3000 djece i mladih živi u domovima i udomiteljskim obiteljima. Njih 70-ak živi u domovima Caritasa Zagrebačke nadbiskupije. Nakon navršene 18. godine, a u slučaju daljnjeg školovanja, nakon napunjene 21. godine, moraju napustiti dom i započeti samostalan život. Bez podrške obitelji i društva, bez posla, bez riješenog stambenog pitanja i sredstava, prepušteni su sami sebi. Budite i vi sigurno svjetlo budućnosti mladim ljudima na njihovom životnom putu. Uključite se u Caritasovu akciju. Kad činiš dobro, čini dvostruko dobro.
Ovo mjesečne vijesti, obavijesti i najave iz Caritasa Zagrebačke nadbiskupije tehnički je realizirao Ivan Zaradić. Ja sam Stjepan Moškatelo, urednik i voditelj ovih vijesti, koje završavamo još jednim poticajem na solidarnost. Naime, poznato vam je da su teške poplave koje su pogodile Bosnu i Hercegovinu ostavile za sobom razorene domove, uništenu infrastrukturu i zajednice koje se suočavaju s ogromnim gubicima i teškim životnim situacijama. Hrvatski Caritas pokrenuo je prikupljanje pomoći kako bi se odgovorilo na ovu krizu, ublažile posljedice prirodne katastrofe. Potičemo vas da se pridružite ovoj akciji, a uobičajene načine na koje to možete učiniti možete pronaći na mrežnim stranicama Hrvatskog Caritasa i Caritasa Zagrebačke nadbiskupije. Od 4 mogućnosti mi ovom prilikom navodimo samo poziv na donacijski telefon 060 9010. Ponavljamo broj 060 9010, jer je to za ovaj medijski kanal najpraktičnije. Hvalim Isus i Marija.
beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati perseguitati per la causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi a causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli.